Përshëndetje dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, jeni me programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, e unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë këtij emisioni sjellim lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tanë. Në vazhdim sjellim titujt kryesor në tre vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, palët takohen në Bruxelles. Ekspertët në Serbi thonë se rezultatet e zgjedhjeve do të tregojnë se ka do të shkojë vendi. Partitë politike në Maqedoni ftohen për bisedime në Vjenë. Vjetra të vrarë, qindra të plagosur nga sulmi në Afganistan. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë kritikuar autoritetet në Serbi se nuk po zbatojnë marrëveshjet e arritura. Thuhet se zbatimi disa prej marrëveshjeve në praktik, megjithatë ka ngecur. Opozita e përsërit vazhdimisht se dialogu nuk duhet të zhvillohet me Serbinë, por me serbët e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se Beogradi zyrtar nuk po zbaton ashtu siç duhet marrëveshjet e arritura në kuadrët të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Këto deklarata janë bërë me rastin e përvjetorit të tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja 19 prillit 2013 është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Atbot Catherine Ashton. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar për vjetorin e tretë të nënshkrimit të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes nuk ishte vendimi i lehtë, por ishte vendimi më i mirë për shtetin tonë dhe popujt e rajonit, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se sjelljet e qeverisë së Serbisë karshi dialogut me Kosovën nuk janë konstruktive.
Nëse marrëveshjet nuk zbatohen, atëherë humbet edhe kuptimi themelor i çfarëdo lloj procesi të dialogut apo të negociatave. Në këtë rast, Kosova vazhdimisht ka shprehur vullnetin e saj konstruktiv për të zgjidhur çështjet, për të shtrirë sovranitetin e tërë territorin e Kosovës përmes dialogut.
Zbatimi i marrëveshjeve në praktik, megjithatë, thuhet se ka ngecur në shumë pika. Në veçanti përmendet ngecja në funksionalizimin e gjykatave në veritë e Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zëvendës ministri Murtezaj thot se në veritë e Kosovës janë ende aktive strukturat paralele serbe. Ai thot se në takimet e ardhshme mes palëve do të diskutohet edhe kjo çështje. Themelimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe për opozitën në Kosovë çon në ndarjet e Kosovës. Zgjim Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është njëri ndër rreziqet më të mëdha që mund t'i ndodhë shtetit e Kosovës.
Ky dialog është një farmyre i përkohshëm dhe pa afat. Nuk dihet cili do t'jetë fund dhe çka dëshirohet t'arrihet me një gjotë tilë. Në fakt, një gjotë tilë i konvenon Serbisë që ta mbaj Kosovën gjatë tërkohës të lidhër për në këti dialogu edhe ta paraqesin këtë njërë Kosovën si një shtetë jo funksional, po përveç kësoj, dialogu nuk është reciprok. Pra, nuk bisedohet për Kosovën dhe Serbinë, po bisedohet për me Serbinë për çështjet e brendshme të Kosovës.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar sot se dialogu duhet zgjidhur çështjet e hapura mes vendeve me një normalizim të marrëdhënieve.
The Belgrade-Prishtina dialogue is a tool.
Dialogu Prishtinë-Beograd është mjet i rëndësishëm për të analizuar rezultatet e dialogut, duhet të mendojmë për situatën në Kosovë në fillim të procesit. Atëherë Kosova s'ka pasur rrugë evropiane, në veri kanë qenë barikada, gjyqësia paralele, policia. Kosova ka qenë jashtë çdo iniciative rajonale dhe nuk ka pasur komunikim mes liderve, ka deklaruar Zhbogar. Në anën tjetër, qytetarët në Prishtinë dhe në veritë e Mitrovicës kanë mendime të ndryshme për sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd. Izet Zhuja thot se ajo që është arritur nuk është e mjaftueshme, por ka pasur lëvizje në drejtim të përmirësimit të raporteve mes vendeve.
Unë mendoj se diçka është arrit. Ajo që është arrit nuk është shumë. Mi vjen bëdi sa hapa konkreteve, hapa tje vinë masat.
Kurse një nga qytetarët në veri të Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet nga dialogu ende nuk janë parë në teren.
A iskre në trenut nëse njështë të josh dësa do një...
Momentalisht asgjën nuk po shijet, s'ka ndryshime, por mendoj se situata du të përkeqësohet shumë shpejt. Njerëzit janë të interesuar të din për të vërteten dhe nuk angazhohen për ndryshime, mendoj se janë të pafuqishëm. Institucionet e Kosovës thonë se janë të përkushtuara në vazhdimin e dialogut dhe të zbatimit e marrëveshjeve të arritura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë në Bruxelles po takohen përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë për të diskutuar për një varg temash. Takimi po vazhdon ende dhe burimet e BE-s thonë se arsyet e thirrjes së këtij takimi lidhen me problemet në përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjes. Lidhur me këtë takim kemi realizuar një bisedë telefonike me korrespondentin tonë në Bruxelles Augustin Palokaj, i cili sjell hollësi.
Në Bruxelles sot ndodhen delegacionet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë, të cilët po diskutojnë për zbatimin e disa pjesëve të marrëveshjeve që janë arritur në dialogun i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi është duke vazhduar edhe në këto momente, ndërkohë që nga burimet e Bashkimit Evropian nuk hipen në hollësi për rrjedhën e takimit. Burimet e BE-s vetëm thonë se arsyet për thirrjen e këtij takimi të sotëm kanë qenë problemet që kanë lindur lidhur me përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjeve, sidomos ato që kanë të bëjnë me njohjen e certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme. Po ashtu diskutohet edhe për vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës. Në BE vetëm thonë se ekzistojnë marrëveshjet në mes të palëve për vizitat e tilla dhe ato duhet të respektohen, por nuk dëshirojnë të hynë në komente dhe pyetjet nëse këto marrëveshje janë shkelur apo jo nga ana e zyrtarëve të Serbisë apo nga ana e Kosovës. Po ashtu, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se përkundër faktit se në Serbi është fushata zgjedhore, duhet të vazhdohet dialogu dhe palët duhet të përbushin të gjitha obligimet që dalin nga marrëveshje. Pikërisht sot është edhe 3 vjetori i arritjes së marrëveshjes së parë në këtë dialog të nivelit të lartë, kur kryeministrat e atëhershëm Hashim Thaçi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia kishin nënshkruar marrëveshjen e parë në këtë dialog. Burimet e BE-s pohojnë se pasi që të dyja palët dëshirojnë të avancojnë në rrugën e tyre evropiane, duhet ta kenë parasysh se përmbushja e marrëveshjeve është rruga që çon në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Zgjedhjet parlamentare të 24 prillit në Serbi do të sinjalizojnë se ka do të shkoj ky vend në të ardhmen dhe se kënd do të zgjedhin votuesit serb, liderin progresist Aleksandar Vučić apo liderin radikal Vojislav Šešelj, vlerësojnë hulumtuesit e opinionit në Serbi. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Hollësi sjell materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Përderisa, lideri Partisë Progresiste Serbe Aleksandar Vučić po dërgon porositë të trilluara se mund t'i humbë zgjedhjet në mënyrë që t'i motivojë edhe më shumë votuesit e tij. Në anën tjetër, partitë opozitare paka shumë në mënyrë të hapur po i ofrohen mandatarit të ri ose e paralajmërojnë fitoren e tyre, madje edhe ato partitë që po luftojnë ta kalojnë pragun. Hulumtuesit e opinionit në Serbi vlerësojnë se situata është më së qartë dhe se nuk do të ketë shumë ndryshime në skenën politike, por në anën tjetër ka edhe porosi të ndryshme që zgjedhjet në Serbi mund të sjellin befasi të mëdha. Por në opinion është nxitur polemika se apo afrohet koha kur pas zgjedhjeve që pritet të mbahen me 24 prill, Serbia do të duhet të zgjedhë ndërmjet të keqes së madhe apo të keqes së vogël Aleksandar Vučićit apo liderit radikal Vojislav Šešelj. Gazetari Ola Bečković vlerëson se një parashikim të tillë po e lancon kryeministri aktual dhe lideri i Partisë Progresiste Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnici raste, mislim da on to izmišlja. Mislim da je to način son ka upashi.
Unë nuk mendoj se e djathë ta porritet, por mendoj se ai Vučić po e trillon këtë. Mendoj se një gjë e tillë është në mënyrën se kincaj po friksohet dhe se po provon të na bindë se ai nuk është e keqja më e madhe që na ka ndodhur, tha Bečković. Sociologja Vesna Pešić vlerëson se lideri radikal Vojislav Šešelj do të arrijë rezultat të mirë në zgjedhje.
Ja predvidje do që Šešelj vejmë dobro të prođe.
Unë mendoj që Šešelj do të kalojë mirë për shkak të vendimit gjyqësor që e ka liruar, ka thënë Pešić. Sociologu Vladimir Vladimir Ilić në mënyrë disfatiste porosit që, si që quan ai sheshelizimi i Serbisë, varet nga jo që ndodhë në vendet, ndikimi se cilave është më vendimtar për skenën politike vendore se sa vullneti votuesve. Ai konsideron se Sheshelli ka shanse më të mëdha në rast se pushtetet në perëndim, siç thot ai për ngjajnë atë që ofron Sheshelli.
Sheshelli neće biti na vlasti ako na zapadu ne budu Sheshelli ljudi na vlasti.
Sheshelli nuk do të vi në pushtet në qovë se në perëndim nuk ka pushtetet të sheshelizuara. Ai mund të vi në pushtet vetëm nëse në perëndim do të dominojnë tendencat fashistizuese, për çka ka shenja ndonë se është e rrezikshme që të parashikohet e ardhmja, ka thënë Ilić. Analisti Dragomir Anđelković, i cili vlerësohet të jetë i afërt me progresistët që janë në pushtet, parashikon rritje të votave për Sheshelin.
Mislim da će svakako Sheshelj rasti, ali ne verujem da će brzo doći Srbija u baš situaciju da bira između Vučića i Sheshelja.
Mendoj që Sheshelji gjithsesi do të shënoj ngritje, por nuk besoj që Serbia së shpejti do të gjendet para asaj që të zgjedh ndërmjet Vučićit dhe Sheshelit, por mendoj se Sheshelji në të ardhmen do të jetë faktor i cili do të ketë ndikim të rëndësishëm në proceset politike, tha Anđelković. Por sociologu Srećko Mihajlović thotë se Sheshelji nuk ka asnjë mundësi që ta rrezikoj Vučićin.
Sheshelji je reciklirani politikar koji ke uspeti u toliko.
Sheshelji është politikan i ricikluar dhe suksesi i tij do të jetë vetëm që partisë së tij t'i sjell aq vota sa për të hyrë në parlament, dhe kjo është e gjitha, tha Mihajlović. Gazetarja Olja Beçković vlerëson se ndërmjet Vučićit dhe Sheshelit nuk ka ndonjë ndryshim.
Da glasati za Vučića je isto što i glasati za Sheshelin i obrnuto.
Kur voton për Vučićin, voton për Sheshelin. Kur voton për Sheshelin, voton për Vučićin. Nuk mendoj se ata janë persona të ndryshëm. Mendoj se ata janë i njëjti opsion. Kur Vučići thotë se ne po zgjedhim ndërmjet të kaluarës dhe të ardhmes, ai në fakt po na thotë neve, po votoni ndërmjet të kaluarës sime dhe të ardhmes sime. Në përkthim kjo do të thotë, unë përsëri mund të jem Sheshelj nëse nuk më doni si evropian, theksoi Beçković. Sociologja Peshiç vlerëson se votuesit serb tashmë janë në presionin e propagandës së partive në pushtet, presion i cili sipas saj nuk është para as në kohën e Miloševićit. Kjo fushatë sipas saj ka efektin e vet. Sipas saj në Serbi po rriten forcat profashiste dhe siç thot ajo, ky është emërtim tjetër për forcat ultranacionaliste, ndërkohë që votuesit serb gjenden në një situatë e rrësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë janë të bindura se nuk do të ketë afat shtesë për kompaninë fituese për kompleksin turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpcës. Ndërkohë, ekspertët e turizmit flasin për një dështim të mundshëm të investimeve të cilat janë premtuar nga kompania për këtë kompleks turistik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kanë mbetur edhe pak javë të afatit të zgjatur për përmbushjen e kushteve kontraktuale për fituesin e projektit zhvillimor për kompleksin turistik Brezovica në Kosovë. Kompania fituese këtij projekti, konsorciumi francez Consulting Company des Alpes, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ende nuk ka dhënë ndonjë informat për përgatitjet që mund t'i ketë bërë gjatë kësaj kohe. Vjolca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tregon për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në të cilat është duke kaluar projekti zhvillimor i Brezovicës.
Në dhjetor është marrë një vendim për një shkyrje të afatit dhe kompania me qenë se ka kërkuar një afat shtesë, i është dhënë afat shtesë dhe po presim, me gjithat na presim prej kompanisë që është investive, ka lajmëruar se si po shkojmë punë, ndonjëherë kemi ndonjë informat, pasi të marrim informata prej kompanisë, shohim se si po shkojmë puna. Një herë për një herë afati deri më çon tani maj dhe nuk kemi kur parë informate tjetër.
Në muajin dhjetor të vitit 2014, konsorciumi francez ishte shpallur fitues me një çmim prej 409 milion euro. Sipas kontratës së nënshkruar me datën 14 prill 2015, Qeveria e Kosovës dhe kompania fituese kishin rënë dakord për një periudhë tranzitore prej 180 ditëve për të përmbushur të gjitha obligimet kontraktuale. Pas këtyre procedurave ishte paraprakt të niste ndërtimi projektit, por që gjithçka kishte dështuar për shkak se kompania nuk ishte përgatitur, ku edhe kishte pasuar afati shtesë me kërkesë të kompanisë fituese. Vjolca Dibra bën të ditur se ky do të jetë afati i fundit i zgjatur dhe nuk do të ketë afat shtesë tjetër. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë nga autoritetet e vendit që të jenë më të vëmendshme karshi realizimit të këtij projekti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zekaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se është optimist se kompania fituese për realizimin e projektit zhvillimor Brezovica do të arritë të përgatitet deri në afatin e caktuar. Sipas tij, zhvillimi i Brezovicës është i mundur vetëm në këtë mënyrë, çfarë edhe ka filluar, pasi që me mjetet të buxhetit të Kosovës nuk ka mundësi të realizohet.
Pres që procesi i dhënjes me koncesion të qendrës rekreative Brezovica përfundoi me sukses. Kjo për shkak të përpjekjeve të mëdha që janë bërë në përzgjedhjen e kompanisë së duhur, për shkak të përpjekjeve të mëdha dhe kohës së shpenzuar në përgatitjen e procesit të privatizimit, po ashtu për shkak të vetë nevojës së përfshirjes së kapitalit të huaj edhe kapitalit të sektorit privat për zhvillimin e më të tjeshëm të qendrës rekreative sportive Brezovica.
Megjithatë, ekspertët e fushës së turizmit dyshojnë në përmbushjen e marrëveshjes kontraktuale nga kompania fituese në afatin e caktuar kohor. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit, shprehet mjaft skeptik në realizimin e këtij projekti. Ai thot se mos realizimi i obligimeve kontraktuale në kohë të caktuar tregojnë mos seriozitetin që e ka përcjell këtë projekt.
Në shkruesi para kontratës nuk është kompania zhvillimore, po është një kompani konsulente, e cila nuk ka kapacitete as njerëzore, as mos klasin për kapacitete financiare. Prandaj aty është bë, në këtë hap është bë gabimi dhe unë frigohem personalisht. Lest në vjeket të them, po frigohem se ky projekt do të deshtër.
Konsorciumi francez kishte planifikuar investime në kompleksin turistik Brezovica 165 milion euro në 3 vitet e para, si dhe ishte premtuar se do të krijoj 4.000 vende të reja pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni janë ftuar nga komunitetin ndërkombëtar për të diskutuar të premtën në Vjenë rreth mundësive për gjetjen e një zgjidhjeje për të dalë nga kriza politike me të cilën po përballet vendi. Ndërkohë analistët politik thonë se në bisedimet e Vjenës duhet të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komuniteti ndërkombëtar i ka ftuar përfaqësuesit e katër partive politike në një takim në Vjenë për të gjetur një zgjidhje që të dalë vendin nga kriza pas revoltës së shkaktuar nga vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të falë të gjithë politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore dhe përfshirjen në afera korruptive. Nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se akoma nuk kanë marrë një vendim se delegacioni i tyre do të shkojë në takimin e paralajmëruar të premte në Vjenë. Përderisa VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë thënë se do të marrin pjesë në takimin e Vjenës, por pa precizuar se në cilin nivel do të jenë të përfaqësuara këto parti, ndërkohë që nga Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë dhënë asnjë përgjigje. Politikologu Maqedonas Mitko Gajovski thot se të gjitha mundësit janë të hapura për diskutim në Vjenë, duke filluar nga prolongimi i datës së zgjedhjeve, tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë që të falë politikanët, deri tek arritja e një marrëveshje të re, të quajtur si marrëveshja e Vjenës. Vlerësoj se të gjitha variantet janë në lojë. Do të thotë opozita mund të kërkojë që të tërhiqet vendimi i presidentit Ivanov për faljen e politikanëve dhe me këtë të themi se ringjallet kushtimisht marrëveshja politike e përgjinos. Gjithsesi se pjesë e bisedimeve mund të jetë dhe prolongimi i zgjedhjeve derisa të pastrohet lista e votuesve dhe realizohen reformat në media përmes një ligji të ri që do të rregulloj punën e mediave. Nëse në bisedime përfshihet edhe sektori civil, atëherë në lojë do të jetë dhe kërkesa për formimin e një qeverie teknike e cila do të ndihmonte shumë që vendi të kthehet në një normalitet, nënvizon politikologu Maqedonas Mitko Gajovski. Përderisa Mersel Bilalli, analist politik nga Tetova, thosë se nuk pret shumë nga takimi i Vjenës, me që sipas tij zgjidhjet të situatës nuk mund të ofrojnë partitë të cilat e kanë çuar vendin në krizë. Bilalli thotë se duhet të kyçet dhe sektori civil i cili ka dëshmuar kapacitetin e veprimit përmes organizimit të protestave, si dhe partitë e reja të cilët nuk janë të përfaqësuara në parlament, sepse siç thot, lindja e këtyre subjekteve është si rrjedhje pakanesisë së qytetarëve nga skena aktuale politike.
Nuk pres diçka spektakulare nga vetë fakti që nuk shkojnë liderët. Hiç informatat janë drejtim të asaj se Gruevski nuk u thon atje, por dërgon një ekip tjetër. Pra jam i mendimi se kjo është vetëm një kozmetik Dhe finim pra i faktorit brendshëm, si mos atit pushtetit i si dëshiron të hik presionin për shtirin e zgjedhjeve, pra maksimumin që mund të arrijë, vjen as shtirin e zgjedhjeve të ska kushte objektive për të mbarë, tash më shumë këtë situatë presionova.
Tekson Marcel Bilalli, analist politik, ndërkohë edhe Peter Van Houte, i cili ishte ndërmjetësues në bisedimet mes katër partive politike kryesore në Maqedoni, në profilin e tij në Twitter ka shprehur habin sepse në takimin e Vjenës janë ftuar vetëm katër partitë, ndërkohë që nuk është ftuar edhe sektori civil. Van Houte në Twitter pyet: "Negociata në Vjenë, vetëm katër parti janë ftuar? Nuk janë ftuar qytetarët? Nuk është ftuar sektori civil?" është pyetur Van Houte. Ndryshe tre europarlamentarë të përfshirë në rritjen e marrëveshjes politike, Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Richard Howitt, i kanë ftuar katër lideret të cilët janë nënshkrues të marrëveshjes së përzinës që të premten të takohen në Vjenë. Në takim, sipas paralajmërimeve, është ftuar dhe eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn, si dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup James Bailey dhe ai i Bashkimit Evropian Ivo Orav. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Së paku 28 veta janë vrarë dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim masiv në qendër të Kabulit. Sulmuesi vetvrasës ka shpërthyer një makinë bombë dhe më pas personat armatosur kanë vërshuar zonën. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Valona Tela na sjell më shumë hollëci.
Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënësi Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërthimin e një makine bombë për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Sulmi talibanëve në të cilin është përdorur një automjet është shenjë qartë e dështimit të tyre, sidomos pasi janë mposhtur në konfrontim me forcat afganë të sigurisë në provincat Kunduz, Takar, Badakhshan dhe Jawzjan. Talibanët kanë pësuar shumë viktima në 24 orët e fundit dhe tani kanë planifikuar sulm vetvrasës në Kabul, ka thënë Sediki. Sulmi pranë Ministrisë së Mbrojtjes ka pasur në shënjestër zyrën e drejtorisë për siguri kombëtare, përgjegjëse për mbrojtjen e zyrtarëve qeveritar. Shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se 28 njerëz janë konfirmuar të vrarë. Viktimat përfshin edhe civil edhe antar të forcave afgane të sigurisë. Rahimi ka thënë se së paku një person i armatosur është vrarë nga forcat e sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodh një javë pasi grupi militant ka thënë se ka nisur, siç e quan ai, ofensivën e pranverës. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërthimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësoj dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Sulmi tregon qartë humbjen e armikut në përballjen me forcat afgane të sigurisë, ka thënë përmes një deklarate presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani. Talibanët gjatë vitit të kaluar janë rigjallëruar si pasojë e tërheqjes së shumicës së forcave të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani. Ata tani kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të Afganistanit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Autoritetet belge kanë thënë se janë duke hetuar disa informacione të cilat sugjerojnë se grupi militant Shteti Islamik ka dërguar më shumë luftëtar në Evropë. Këtë konstatim e ka thënë Paul van Tigschelt, udhëheqës i qendrës për analizat të kërcënimit të sigurisë në Belgjik. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera, por ka thënë se Belgjika do të mbetet në gjendje gatishmërie, sepse sipas tij, kërcënimi ekziston, është serioz dhe i mundshëm. Mbi 400 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadorin në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbijetuarit vazhdojnë, pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Portovejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit ka goditur vendin të shtunën në mbrëmje. Ekipe nga Zvicra, Spanja dhe disa vende të Amerikës Latine u janë bashkuar kërkimeve për të mbijetuarit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ashpër për një raport të Parlamentit Evropian, i cili ka qenë mjaft kritikën ndaj sundimit të ligjit në Turqi. Duke e përshkruar raportin si provokativ, Erdogan ka thënë se shumica e kritikave për Turqinë që vijnë nga Perëndimi kanë qëllime të këqija. Bashkimi Evropian ka nevojë për Turqinë më shumë se Turqia për Bashkimin Evropian, ka thënë ai. Javën e kaluar, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin vjetor të progresit për Turqinë, i cili kritikon shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të lirisë së medias në vitin 2015. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi dhe Moska janë pajtuar në parim për të liruar piloten ukrainase Nadia Savchenko, e cila është burgosur në Rusi nën akuzat për vrasje. Poroshenko ka thënë se duket se ai dhe homologu i tij rus Vladimir Putin gjatë një bisede telefonike të hënën janë pajtuar për një formulë që do të lejonte kthimin e Savchenkos në Ukrainë. Savchenko është dënuar muajin e kaluar me 22 vjet burgim. Gjykata në Rusi ka shpallur atë fajtore për pjesëmarrje në vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës. Të paktën një person është vrarë dhe 17 të tjerë janë lënduar pasi një sulmuesve të vrasës ka sulmuar një ndërtesë të qeverisë në provincën Kyberpaktunga. Policia ka thënë se sulmi ka ndodhur në departamentin e taksave në qytetin Mardan, rreth 50 kilometra në veri lindje të qytetit kryesor të rajonit Peshawar. Zyrtarët thanë se sulmuesi kishte arritur në vendin ku ndodhi sulmi në këmbë dhe më vonë kishte hapur zjarr përpara se ta aktivizonte jelekun e tij me eksploziv. Një grup që ka lidhje me talibanët pakistanez që e quan veten Jumat ul Ahrar ka marrë përgjegjësim për sulmin. Rock bandi amerikan Pearl Jam ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korrespondojnë me gjininë e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Pearl Jam ka thënë se duhet marrë qëndrim kundër paragjykimit. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anuluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Ky është edhe fundi i këtij emisioni dhe të gjitha informacionet që kishim përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty ju mund të gjeni lajmet më të fundit, si nga vendi ashtu edhe nga bota, e po ashtu materiale që trajtojnë tema të ndryshme, si vendore, por edhe rajonale e ndërkombëtare. Aty gjeni edhe video, fotogaleri, si dhe materiale të tjera audiovizuele. Unë gjithashtu ju sugjeroj të vizitoni edhe faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Faleminderit për vëmendjen tuaj, ju përshëndes nga Praga, mirëmbetësit.